Aswa misyo, esula loki tomonet. Kujae tunganan ko Kaisarea, eke kiror Korunelio. Eka polo kinton lo kairionget lo inyarita Italian. Etunganan lo eyongite deke. Nepepe kaluko kaleke kere. Loke kore nene nukaitim nuipu otunga. Kai lipenene da edeke tir. Kosawa loki kanyateka ngon loka aparan. Kowany kaitapoet kaite beikin. Ema laika loka edeke ebunitine eja ingesi loki nera ebe.
Korunelio.
Kosesene noi kokurianari. Kobala ebe.
Anyoika eja kait.
Kotema anges atiyan.
Adoka saili pikoni kai korokon arauna isitu netakonye neno kaideki. Asoku anaki yaki aitunga yopa, konyara isimon loenye arta ipetero. Pejo kindi ngesi simone ke kisikisa ni mkuleni, loenye eke togare rikangulo.
Na kelosio emalaika loenera skanges, konyara uiare koke jana kena kake lukotogo. Ka eseri kalete diopet loeyongite deke, koto maka ngulka luki jana kinete ngestiritir. Na kedauni aitatameki na kiro kere, kijuka kes hiopa. Kapara na tupa kini, na kelosio toka api kinere, kodoka petere kujo sui loketogo ailib. Kosawa ni kanyika pelu kaparan, kuriebe noi etenge, kokota inyam, konye napite mono kinyo, kogela kin eke moyo. Kowanya kuja ngara, ka ibore yene jesu nitai, bala isuka na epol, ijolili unitoi kwap kowaiti ni wongon. Na kejasi iponesi okire luka itiang, kalu eli atos kakwap, kai kwenye luka apa, kubwe poroto ebe.
Peter, kwenye uko ar, kwenyam.
Kwenye kotema Peter atiar.
Mamu chut eja kait, nare mam anyame nene ibore yeni ketal, kareda yeni mam elai.
Kubu eporoto iru anna kiyare it ebe.
Nuitala untedeke, siri kinyara ajo, nuketan.
Kiswama akirotongin iru an auni, atiped kinyakara ibore ii, toma akuj. Na pebu onokini petero kota uke, apolo na kaita poet na anyunit, kowany. Kubu eti tungaluki ya kunit Korunelio, kokek, keda utai ngitu netogolo ka Simon. Kunyara ata kinyita, ara ipejoto Simon, le nyari tai petero neni. Na peo momoi petero aitapoyet, kotema imo yunges atia.
Kowany, ejasitunga iuni, yuki moto jo. Aso konyo, kijesare kwap, kwa upa kinosika kies, komam ibuono kin, nara eong ejukunti kies.
Kijesun petero mamejasitunga, kobala ebe.
Engolo, lo kimoto, iponitos kanoka akiro anyoika.
Kotema si atia.
Korunelio, eka polo kinton, etunganan lo edolit lo eyongite deke, lo etojo kita ekoto mate keri kirena ka yudayan, abuwe malaika lokala onan kikwenye anges anyara unjo alosi tutogoke, tetere iirari akiro kama akun.
Kisuku nyikikez araut ike pejoku. Kapara na atupa kini, kunyo ukoloto kakez, kuhupa kinosida iche koina chanelu koyopa kangez. Kapara na atupa kini, kolomasi Kaisarea. Kidarete kes Korunelio. Kutuko kinitelu kaje na keka ike padichada. Na pelo maripetero, kisiri ama Korunelio nges. Kibiro kina keje ke koma nges. Konye petero kitonyo nges, kobala ebe.
Kobuo, araya ngoda etunganan.
Na pinera, koloma kodumi tungalu ipu etukokina. Kotema kes atiari.
Ijenete yesi kulepek, kwa perari na ketal, eyuda ya taimor kikina, arai aipe jokin etunganane kere loka teke rachie, konye abu edeke keto dike yongebe, mamu ebu sakinit anyara idiotunganani yeni ketal, arai yeni mamu elai, kanuka ngun, nakanyara unere, abu kwa mamu angiri, aso kengisit anyoy na kiroto na kinyari totore engo.
Kotema Korunelio atiari.
Eraasa parasi angona tuboros kwa pesa walo. Abu karichite sawa lo kikanyeteka angon loka ailip kotogoka. Ido kowany. Kubwe tunganani kakonyeneka enapitlu imiliasi. Kabala ebe Korunelio eirare akoni lip. Akoni koroda eitun kakonyenu kaedeke. Asoki yakea itunga yopa. Konyara o Simon. lo enyarita i Petero. Ipejo kinitingesi togolo ka Simon. Eke kisikisan imukulen karere na ka angolol. Aso abu kanyara ujo atipet. Iswama e jok abu nore. Aso kwa na kijane kere akonye nukaedeke. Keira si kere nukichora kinit eja kait jo.
Kusodi koongo Petro akeituk kotema atier.
Abeit ajenu ebe mamu edeke etiakata kaitunga. Kunye ikoto maa ngini tekeriene yongit. Kiswa maa danu edolito. Echamuni nyesi. Akiroto na kijuka kini iduelu ka Israel. Elimono kini akirono kajoka kanu kaina pakin. Koto maa Yesu Kristo. Nyesi eja kaitiloka kere. Ijenete yesi akiroto na limo ritai anatari yudaya kere. Ageunu kwa Galilaya. Akauloka aibatisa na limono kini yokana. Kwape kinyonyo kinea edeke Yesu loko Nazareta kinyet. Na kaemoyo loka launan. Ka apedori. Loke lose nenei iswama inwe jok. Itangale unune ikere lukiticha ni Satan. Nara ikeja edeke nenipeika ngezi. Kirai isho ikaje na kaluka akiro kere nukiswama ingesi kakwa puna kayo dayan. Kwa Yerusalemu da. Kwa arata ngoli kaika jakino kitoi. Abu edeke kitajaru ngezi kapara na kiuniet. Kwa ina kinyesi aito diario. Mere kotunga kiere. Kwenye mama kosi luabwedeke kose useki. Arautu ikajena. Luki nyamika ay matada ni pepe ikangyezi. Keda u ajaru nukoka tuak. Kichora kisho kalimono kisi itunga. Ka aite jenunu da ebe. Ngoli ngesi lo kedaka kini edeke arautu ekatubon. Loka ikajara kaka ikatuakada. Ngolingesi iteje nunito sinabi ni kere ebe, kanoka eke kiror, nyine tungana niye ni yuni nyez, edumuni aiso niyo naka adiaka nareta.
Naperi nga Petero inerangun, kodoike moyo loka launa ni kere luki ira reta kiros. Kwa umo kisi luki yunito luke kiepitai luke upunosika Petero, naarai abukokin imoda aina kente naka imoyo loka launa. Naarai kira si kesi. Inerasikanga jepa kai topolore deke. Usodi kobongo ki Petero ebe.
Nipedori kereka itunganan aisemika kipinuka aibatisi tungalu. Lua ina kini emoyolo kalauna ni kwape kaoni.
Kichora kikes aibatisao kokirolo ka Yesu Kristo. Kusodete kilipata ngezi asalaki na parasha nui puuputo.